Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε απόψε τη σειρά των ομιλιών μας με ομιλητή τον πατέρα Παύλο Ιωάννου, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Ο Τίμιος Σταυρός στη ζωή μας».
Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, η Μεγάλη Σαρακοστή είναι μια μικρογραφία της ζωής της Εκκλησίας και της ζωής μας ολόκληρης. Τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι η ταυτότητα της ζωής του κάθε χριστιανού και ένα βασικό γνώρισμα της ζωής μας είναι η ασκητικότητα. Μέσα στην Εκκλησία η άσκηση είναι ο τρόπος της ζωής μας. Είναι το πνεύμα μέσα στο οποίο ζούμε, γιατί η άσκηση είναι ο τρόπος εκείνος της ζωής μέσα από τον οποίο ο άνθρωπος προσπαθεί να κρατά το νου του ηγεμόνα της όλης υπάρξεώς του για να μπορέσει να οδεύσει, να προχωρήσει και να πραγματώσει το στόχο της ζωής του, που είναι η νίκη του απέναντι στο θάνατο και η μετοχή του στη Βασιλεία του Θεού. Και ό,τι ακριβώς βλέπουμε μέσα στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όλα τα θέματα τα οποία θίγονται σε αυτήν είναι βασικοί σταθμοί και βασικές προϋποθέσεις για την πορεία του ανθρώπου, για να φτάσει στο πλήρωμα της υπάρξεώς του. Ήδη έχουμε διανύσει το μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και ήταν η περασμένη Κυριακή το μέσον. Και σε αυτή την πορεία η Εκκλησία λιτάνευσε ενώπιον όλων μας τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μας. Και όλη η εβδομάδα αυτή που πέρασε μέχρι και της Παρασκευής ήταν μια εβδομάδα που όλα τα τροπάρια αναφερόντουσαν στον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου και βέβαια στη σημασία που έχει για τη ζωή μας. Και όπως γνωρίζετε, φαντάζομαι, αυτή η λιτανία του Τιμίου Σταυρού είχε ένα στόχο. Ο χριστιανός που διαπλέει το πέλαγος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και που ασκείται στην εκοπή του δικού του θελήματος και στην τήρηση των εντολών του Θεού, να ενισχυθεί σε αυτόν τον αγώνα, καθώς αισθανόμαστε πολλές φορές τον πειρασμό να προσπαθεί να μας πρόξει στην εγκατάλειψη αυτής της προσπάθειας. Όχι μόνο βέβαια για το διάστημα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αλλά για το διάστημα της ζωής μας ολόκληρης. Υπάρχουν, και το ξέρετε και το ξέρουμε όλοι μας, πολλές κατεστραμμένες ζωές. Υπάρχουν πολλές κατεστραμμένες ανθρώπινες υπάρξεις. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που απέτυχαν στη ζωή τους. Ίσως κάποιοι από αυτούς να μην το έχουν κιόλας συνειδητοποιήσει, όμως δεν πάβουν με την ύπαρξή τους να προκαλούν πόνο και όχι σπάνια να γίνονται η κόλαση των άλλων ανθρώπων. Στόχος αυτής της πορείας στη Μεγάλη Σαρακοστή, αλλά και στόχος της ζωής μας ολόκληρης, είναι ο ίδιος. Η μετοχή μας στη νίκη απέναντι στο θάνατο. Στόχος της Μεγάλης Σαρακοστής και τέρμα της είναι το ακατακρίτως φθάσε προσκυνήσε και την Αγία Ανάσταση. Αλλά δια του Σταυρού ήλθε η χαρά εν όλο το κόσμο. Προηγήθηκε ο Σταυρός και ακολούθησε η Ανάσταση. Και ουσιαστικά οι αγώνες και οι δυσκολίες αυτής της περιόδου είναι αγώνες και δυσκολίες της όλης πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Άλλωστε ο Λόγος του Θεού είναι σαφής. Δια πολλών θλίψεων δι ημάς εις εν εγγύν εις την Βασιλείαν του Θεού. Και όπως κάποτε ο Μωυσής στην έρημο ύψωσε το χάλκινο φίδι καρφωμένο πάνω στο ξύλο, δηλαδή την προτύπωση του Τιμίου Σταυρού, έτσι ο Τίμιος Σταυρός στη δική μας τη ζωή και όχι μόνο στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι εκείνος που μας εμπνέει, είναι εκείνος που μας στηρίζει, είναι εκείνος από τον οποίο αντλούμε και ευλογία αλλά και δύναμη για να μπορέσουμε να φτάσουμε ακριβώς να νικήσουμε το δικό μας θάνατο. Είναι σημαντικό όμως να μην γκρεμάμε απλά το σταυρό στο στήθος μας σαν διακοσμητικό στοιχείο, αλλά να προσπαθούμε διαρκώς να συνειδητοποιούμε τι σημαίνει η πραγματικότητα του Τιμίου Σταυρού για τη ζωή μας ολόκληρη. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιούμε το μέτρο ή τα μέτρα τα οποία αναδεικνύει διαρκώς ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου μας. Και πρώτα-πρώτα, ο Σταυρός είναι το μέτρο της αγάπης του Θεού. Αν θέλουμε να δούμε πόσο ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο, μπορούμε να κοιτάξουμε στο Σταυρό Του. Είναι σημαντικό να θυμηθούμε ότι η σταυρική καταδίκη στα χρόνια του Χριστού δεν σήμαινε μόνον ένα τρόπο θανατικής εκτέλεσης, αλλά σήμαινε και ένα τρόπο εξευτελισμού. Ήταν ένας ατιμωτικός θάνατος. Και οι πατέρες της Εκκλησίας αυτό μας το τονίζουν, ότι για χάρη δική μας και υβρίστηκε και ενεπέχθηκε και έγινε αντικείμενο πολλών ηρωνιών και τελικά σταυρώθηκε. Σταυρώθηκε και πέθανε με θάνατο σταυρού, εννοώντας με αυτό ότι εκείνος δέχθηκε να ταπεινωθεί και να εξευτελιστεί για να γλιτώσει εμάς από την ταπείνωση και τη σταύρωση. Τόσο λοιπόν ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, πόσο, ώστε να πεθάνει και μάλιστα με θάνατο σταυρού, προκειμένου να κατακρίνει πάνω στο σταυρό την δική μας αμαρτία, αλλά στη δική του σάρκα, προκειμένου να θεραπεύσει το δικό μας το τραύμα. Και ακριβώς λοιπόν ο Σταυρός του Χριστού θα αναδεικνύει το μέτρο αυτής της αγάπης που δεν έχει κανένα άλλο όριο. Ο Χριστός δεν σταύρωσε εμάς. Σταυρώθηκε Εκείνος για μας. Και αυτή η πράξη Του τον αναδεικνύει τον μόνον ουσιαστικά φιλάνθρωπο, το μόνο αληθινό φίλο του ανθρώπου μέσα στην πορεία του κόσμου και στην ιστορία του. Όμως, δεν είναι μόνο το μέτρο της αγάπης του Θεού. Είναι και το μέτρο της ανθρώπινης αποτυχίας και αμαρτίας. Θέλετε να δείτε πόσο ο άνθρωπος έπεσε χαμηλά? Έφτασε στο σημείο να σταυρώσει τον ίδιο το Θεό. Ο Σταυρός του Χριστού λοιπόν δείχνει το μέγεθος της δικής μας αμαρτίας, το μέγεθος της δικής μας αποτυχίας. Φανερώνει πόσο σκοτάδι κυριάρχησε μέσα στο νου του ανθρώπου, ώστε να μην αναγνωρίσει τον Σωτήρα και Ευεργέτη Του, και όχι μόνο να μην τον αναγνωρίσει, όχι μόνο να μην τον ευχαριστήσει, αλλά να τον σταυρώσει κιόλας. Οι άνθρωποι παρίσταναν τους σοφούς, αλλά φάσκοντες είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία και εκκίνησαν την πτέρναν κατά του Ευεργέτου, όπως θα ακούσουμε να ψάλλεται μέσα στην Εκκλησία μας τις μέρες που πλησιάζουν. Ο Σταυρός του Χριστού λοιπόν είναι και ένα δικό μας μέτρο και θα φανερώνει πόσο κακοί, πόσο διεστραμμένοι μπορούμε να γίνουμε εμείς οι άνθρωποι. Και βέβαια, όταν ο άνθρωπος είναι ικανός να σταυρώσει ακόμα και το Θεό, το έχει σε τίποτα να σταυρώσει και τον άνθρωπο? Το έχει σε τίποτα να σταυρώσει και το παιδί του το ίδιο? Το έχει σε τίποτα το να σταυρώνει διαρκώς όσους τον πλησιάζουν? Ακριβώς λοιπόν, οι σταυρωτές του Χριστού δεν ανήκουν στο παρελθόν. Οι σταυρωτές του Χριστού είναι σύγχρονοι. Είναι οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι με το ίδιο φρόνημα, με τον ίδιο σκοτισμένο νου. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το θυμόμαστε, γιατί δεν αφορά το παρελθόν, αφορά το παρόν, αφορά τη ζωή μας, αφορά την κοινωνία μας, αφορά τα σπίτια μας, αφορά τους δικούς μας ανθρώπους. Ο άνθρωπος και τότε και σήμερα μπορεί να γίνει τόσο κακός ώστε να σταυρώνει το Θεό. Γι' αυτό μπορεί και σταυρώνει και τον άνθρωπο. Απ' την άλλη μεριά, ο Σταυρός του Χριστού έρχεται να μας αποκαλύψει μια άλλη πραγματικότητα, πάρα πολύ σημαντική, να μας αποκαλύψει το μέτρο της ανθρώπινης αξίας, το πόσο σημαντικός, το πόσο σπουδαίος είναι ο άνθρωπος για τον ίδιο το Θεό πρώτα. Και γι' αυτό ακριβώς ο Θεός, επειδή ο άνθρωπος είναι τόσο σημαντικός γι' αυτόν, γι' αυτό κλείνει τους ουρανούς και κατεβαίνει στη γη και γίνεται άνθρωπος και φτάνει μέχρι την άκρα ταπείνωση του Σταυρού και τα πάντα προσύεται, τα πάντα δέχεται. Αυτός, θα πει ένας εκ των πατέρων της Εκκλησίας, ημών ηράσθη πρώτος. Αυτός μας αγάπησε πρώτος και ουμόνων ηράσθη, αλλά και περί ημών ητιμάσθη και ενεπέχθη και δια τούτων απάντων των παθών του τον περί ημάς αυτού παρέστησεν έρωτα. Ο άνθρωπος, αντικείμενο της μανικής αγάπης του Θεού, και αυτή η αγάπη του Θεού δείχνει την αξία του ανθρώπου όχι μόνο τότε αλλά και σήμερα και πάντοτε. Ο Σταυρός του Χριστού θα δείχνει πώς είναι η αξία του ανθρώπου και ακριβώς σε εποχές σαν και τις δικές μας, τόσο εικονοκλαστικές, σε εποχές που η ανθρώπινη προσωπικότητα ευτελίζεται όσο δεν παίρνει άλλο, σε εποχές που ο άνθρωπος από πρόσωπο αγάπης γίνεται αντικείμενο χρήσης και αντικείμενο εκμετάλλευσης, σε εποχές που ταπεινώνουν και ευτελίζουν τον άνθρωπο, ο Σταυρός του Χριστού θα συνεχίζει να μας φανερώνει πόσο μεγάλη είναι η αξία μας και πόσο ουσιαστικό είναι το νόημα της ζωής μας, αφού κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες μπορούμε να γίνουμε θείας φύσεως κοινωνή, αφού κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες τίποτα και κανείς, όσο θα φανερώνεται ο Σταυρός του Χριστού στον κόσμο, δεν μπορεί να αφανίσει την αξία του ανθρώπινου προσώπου. Ένα μόνο θα φανερώνει πόσο και πάλι σκοτισμένος είναι ο νους μας, όταν αυτή την αξία του ανθρώπινου προσώπου, που την αναδεικνύει τόσο λαμπρή ο Σταυρός του Χριστού, δεν μπορούμε εμείς να την πάρουμε είδηση. Και είναι τόσο σκοτισμένος ο νους μας, ώστε όχι μόνο στους μακρινούς ανθρώπους, αλλά κάποτε στους πολύ κοντινούς μας, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αξία την οποία ο Θεός τους έδωσε. Κι έτσι δεν έχουμε δισταγμό να τους υβρίζουμε, να τους προσβάλλουμε, να τους θίγουμε, χωρίς βέβαια να μπορούμε να τους ταπεινώσουμε, όταν ο Θεός για αυτούς σταυρώνεται, αλλά αποκαλύπτοντας την φτήνια της δικής μας ζωής, αποκαλύπτοντας το δικό μας σκοτάδι που δεν μας επιτρέπει να δούμε στο πρόσωπο του άλλου την εικόνα του Θεού, την εικόνα που ήταν μουτζουρωμένη αλλά που καθαρίστηκε τιμίο αίματι Ιησού Χριστού, αυτού του αίματος που έρευσε πάνω στο Σταυρό του Χριστού για να αναδείξει το μεγαλείο της ανθρώπινης προσωπικότητας. Την ίδια στιγμή όμως, ο Χριστός με το Σταυρό του εγγενιάζει τον καινούριο τρόπο ζωής, το καινούριο ήθος του ανθρώπου, και το ήθος του Σταυρού είναι το ήθος το κενοτικό, το και με έψιλον, που σημαίνει κένωση, άδειασμα. Και ουσιαστικά το ήθος του Σταυρού μας το φανέρωσε ο Χριστός με την δική του κένωση και άκρα ταπείνωση. Ο Χριστός δέχτηκε, ενώ ήταν Υιός και Λόγος του Θεού και είναι, να αδειάσει τον εαυτό του από την δόξα της θεότητας και να ντυθεί τη μορφή του δούλου και, όπως είπαμε και προηγουμένως, να φτάσει στην άκρα ταπείνωση και εξευτελισμό του Σταυρού. Γιατί? Για να κοινωνήσει με τον άνθρωπο, για να συναντήσει τον άνθρωπο. Όσο χαμηλά κι αν πέσει ο άνθρωπος, ο Χριστός κατέβηκε πιο κάτω από όλους μας, ώστε να μπορεί να μας σηκώσει και να μας ανεβάσει. ταυτόχρονα όμως δείχνοντάς μας ότι αυτός είναι ο τρόπος της νέας ζωής. Αυτός είναι ο τρόπος που πραγματικά σώζει τον άνθρωπο. Αυτός που αναδεικνύει το αληθινό μεγαλείο του ανθρώπου. Η Εκκλησία επιμένει σε ένα κόσμο γεμάτο εγωισμό, γεμάτο αλαζονία, γεμάτο φιλοδοξίες, να κηρύσει Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Να κηρύσει δηλαδή διαρκώς την άπειρη αγάπη του Θεού. Αυτό είναι το κήρυγμα για τον εσταυρωμένο Θεό. Το κήρυγμα και η αναγγελία μιας αγάπης που δεν έχει όριο. Αυτή η αγάπη είναι η ελπίδα του ανθρώπου. Αλλά αυτή η αγάπη πρέπει να γίνει η ζωή του ανθρώπου. Και σήμερα και πάντα, όταν ο άνθρωπος αδειάζει τον εγωισμό του, σώζεται και σώζει. Και ακριβώς μέσα στη ζωή της Εκκλησίας δεν μπορούμε να πορευόμαστε διαφορετικά παρά με το ήθος του Σταυρού. Η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή δική μας, είναι μια διαρκής λιτανία του Σταυρού, μια διαρκής λιτανία της ταπεινώσεως που αποτελεί την άλλη πλευρά της αγάπης. Γιατί η αγάπη και ταπείνωση είναι το ήθος του Σταυρού. Η ταπείνωση, η κένωση του Θεού πηγάζει από την αγάπη Του. Και ακριβώς αυτή η αγάπη οδηγεί στη σωτηρία. Από τότε αυτός είναι ο τρόπος της ζωής. Μας τον λέει περίλαμπρα ο Απόστολος Παύλος. «Χριστώ συνεσταύρωμαι, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Πόσο μπορούμε να νιώσουμε την απίστευτη ελευθερία που βίωσε ο Απόστολος Παύλος? «Χριστώ συνεσταύρωμαι, σταυρώθηκα μαζί με τον Χριστό». Πήρα τη δική του θέση πάνω στο σταυρό και ενώθηκα, σταυρώθηκα μαζί του. Τι σταύρωσα? Τον δικό μου εγωισμό, το δικό μου θέλημα. Και τι άφησα να ζει μέσα μου? Να ζει ο Χριστός. Χριστός είναι σταύρωμαι, ζω δε ουκέτι εγώ. Ουκέτι εγώ, δεν ζω εγώ. Δεν υπάρχει περίσευμα του εγώ που να ζει μέσα μου. Γιατί το εγώ μου σταυρώθηκε. Ζει εν εμή Χριστός. Ζει μέσα μου ο Χριστός. Ο δε νυν ζω εν πίστη ζώτη του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντός με. Αυτό δε που από εδώ και πέρα είναι η ζωή μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι η ζωή μιας απόλυτης εμπιστοσύνης και αγαπητικής σχέσης με τον Υιό του Θεού που τόσο με αγάπησε. Είναι φυσικό όταν ο άνθρωπος είναι λογικός στην αγάπη του Θεού να απαντήσει με τη δική του την αγάπη και έτσι πλέον να ζήσει εν ελευθερία και αγάπη μέσα στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία. Δεν παραγνωρίζει η Εκκλησία τη δυσκολία να κατανοήσουμε το Σταυρό του Χριστού. Δεν παραγνωρίζει η Εκκλησία ότι και τη βαπτισμένη χριστιανή συνειδητά αρνούμεθα το Σταυρό, χωρίς όμως να ξέρουμε τι πραγματικά αρνούμεθα. Και δεν θα πάψει και σήμερα και τότε και πάντα ο Σταυρός να παραμένει και σκάνδαλο και μορία. Το λέει τόσο θαυμάσια ο Απόστολος Παύλος. Εμείς θα επιμένουμε να κηρύσουμε Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον, Ιουδαίης μεν σκάνδαλον, έλυση δε μορίαν. Γιατί για τους Ιουδαίους ο Σταυρός ήταν σκάνδαλο? Γιατί εκείνοι περίμεναν και στηρίχθηκαν στη δύναμη, στην εξουσία, στην επιβολή. Πώς περίμεναν το Μεσσία, σαν κάποιον ηγέτη εγκόσμιο που θα συντρίψει και θα αφανίσει όλους τους εχθρούς του Ιουδαϊκού έθνους? Είναι δυνατόν λοιπόν κάποιος που δεν μπόρεσε να σώσει τον εαυτό του να είναι σωτήρας του κόσμου? Δικαιολογημένα, εντός εισαγωγικών δικαιολογημένα, του το είπαν: «Αν είσαι γιος του Θεού, κατέβα από το Σταυρό, να σε δούμε και να σε πιστέψουμε». Τι να πιστέψουμε? Τη δύναμή σου. Να τρέξουμε πίσω σου για να καρποθούμε τη δική σου εξουσία. Και υπάρχουν πάντοτε οι Ιουδαίζοντες, οι άνθρωποι που πιστεύουν στη δύναμη, όχι μόνο στα μεγάλα θέματα, στη δική μας καθημερινότητα. Την εξουσία μας δεν θέλουμε να επιβάλλουμε στο σπίτι μας. Απόλυτη υπακοή δεν απαιτούμε από τη γυναίκα μας, τον άντρα μας, τα παιδιά μας. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε το δικό μας θέλημα γιατί είναι σωστό στα παιδιά μας. Εξουσία ασκούμε επάνω του. Και εκείνα τι κάνουν, αντιδρούν στη δική μας εξουσία, γιατί αυτό τους μάθαμε με το παράδειγμά μας. Αν μπορείς να είσαι δυνατός, να επιβάλλεις το θέλημά σου. Και γι' αυτό δεν δεχόμεθα αρνήσεις και αντιρρήσεις. Αυτός δεν είναι ο λόγος που τα σπίτια διαλύονται. Δεν είναι μάχη εξουσιών, ποιανού το θέλημα θα γίνει, του άντρα ή της γυναίκας. Και δεν θεωρούμε ο καθένας που θα καταφέρει να επιβάλλει το δικό του θέλημα ότι αυτός κέρδισε σε αυτόν τον αγώνα. Έλυση δε μορία. Γιατί για τους Έλληνες είναι μορία? Τι περίμεναν οι Έλληνες? Την σωτηρία μέσα από τη γνώση. Και τι έκαναν? Έγραψαν βιβλία, έγραψαν συγγράμματα, έγραψαν κοινωνίες, όπως τις έλεγαν, προκειμένου ακριβώς και πολιτείες, προκειμένου να δούνε πώς μπορούν να ρυθμίσουν με τον καλύτερο τρόπο τη ζωή μέσα στον κόσμο, για να είναι αρμονική η κοινωνία. Λησμονώντας όμως ότι ο άνθρωπος δεν κάνει το κακό γιατί δεν το ξέρει, το κάνει γιατί το ξέρει, το κάνει όχι από άγνοια αλλά από γνώση και δύναμη, λησμονώντας την εμπειρία του κόσμου ότι ουσιαστικά και άλλοτε και σήμερα η γνώση και η επιστήμη δεν έγιναν μέσα καλύτερης διακονίας του ανθρώπου αλλά μέσα επιβολής και εκμετάλλευσης. Κάνουμε την επιστήμη τέχνη αδικίας και μέθοδο εκμετάλλευσης. Χρησιμοποιούμε την επιστήμη για να φτιάξουμε όσο γίνεται πιο τέλεια όπλα για να αφανίζουμε σε ένα λεπτό λαούς ολόκληρους. Έτσι χρησιμοποιούμε την επιστήμη. Γιατί κυρίως χρησιμοποιήσαμε την ατομική ενέργεια? Για το καλό του κόσμου ή για τη συμφορά του? Και σήμερα ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν από τις συνέπειες αυτού του είδους της χρήσης της επιστήμης. Η Εκκλησία, σε ένα κόσμο που άλλοτε περιμένει σωτηρία από την εξουσία και άλλοτε από τη γνώση, θα κηρύσει Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Δηλαδή θα λέει ότι ο άνθρωπος και ο κόσμος δεν θα σωθούν παρά μόνο με την αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι η αληθινή δύναμη, γιατί η αγάπη είναι η αληθινή γνώση. Οι άνθρωποι που σήμερα στηρίζονται στην εξουσία, ακόμα και στο μικρό χώρο της οικογένειας ή ακόμα και της εργασίας, δεν έσωσαν τίποτα. Και οι αντιδράσεις των παιδιών είναι αντίδραση σε αυτή την εξουσία που ουσιαστικά τους στέρισε την αγάπη. Την αγάπη που είναι μια θυσιαστική διακονία του άλλου. Έτσι μας διακόνησε ο Θεός, με αυτή τη θυσία τη δική Του, και ανέδειξε αυτή την αλήθεια. Γιατί είναι δύναμη να μπορείς να παρετήσεις από τον εγωισμό σου. Είναι δύναμη να μπορείς να αγαπάς ακόμα και τους εχθρούς σου. Είναι δύναμη να διακονείς εκείνους που ίσως σε υποσκάπτουν. Και είναι γνώση το να μπορείς να καταλάβεις πραγματικά τον άνθρωπο. Να μπορείς να καταλάβεις ότι αυτός που πάει να σου κάνει κακό είναι ένα ταλέπορο και άθλιο και άρρωστο ανθρωπάκι που περιφέρει την αρρώστια του με στόχο να μολύνει τους ανθρώπους, γιατί είναι ανίκανος να τους χαρίσει τη χαρά, την ευλογία και την ειρήνη. Έναν τέτοιον άνθρωπο αποτυχημένο και χρεοκοπημένο δεν αξίζει να τον μισείς. Αξίζει να τον λυπάσαι και να παρακαλάς το Θεό να τον λυπηθεί και εκείνος, μήπως του έρθει η άνωθεν σοφία και καταλάβει την αποτυχία του. Έτσι λοιπόν η αγάπη είναι ο δρόμος της σωτηρίας. Αυτό αποκαλύπτει ο Σταυρός του Χριστού και η δύναμη και η γνώση αυτού του Σταυρού είναι εκείνα τα οποία μπορούν να φωτίσουν και να νοηματίσουν τη ζωή του ανθρώπου σήμερα. Υπάρχει μια προϋπόθεση αν θέλει κανείς να είναι χριστιανός, να ακολουθήσει το Χριστό. Μας την είπε ο ίδιος, αράτο των σταυρών αυτού. Ως τις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάστο εαυτόν και αράτο των σταυρών αυτού. Δυο κέρυες προϋποθέσεις. Απαρνησάστο εαυτόν. Να αρνηθείς τις δικές σου ψευτοαλήθειες, τις δικές σου γνώμες και να εμπιστευθείς την αλήθεια του Θεού. Είναι δυνατό να ξέρεις περισσότερα από εκείνον? Και από την άλλη πλευρά να πάρεις το σταυρό σου, να σηκώσεις το σταυρό σου. Ποιος είναι ο σταυρός μου? Ποιος είναι ο σταυρός μας? Υπάρχουν ο σταυρός και οι σταυροί. Και στο λόφο του Γολγοθά δεν ήταν μόνον ένας σταυρός. Ήταν ένας ο σταυρός. Οι άλλοι ήταν σταυροί, που ήταν όλοι οι ίδιοι. Αυτός ο ένας ξεχώριζε. Γιατί πάνω σε αυτόν, εκείνος που σταυρώθηκε, δεν σταυρώθηκε από αδυναμία, αλλά από θέληση και δύναμη, δηλαδή από αγάπη. Υπάρχει και για μας ο σταυρός και η σταυρή. Ποιος είναι ο δικός μας ο σταυρός? Αυτός που μας ζήτησε ο Χριστός, να σταυρώσουμε τον εγωισμό μας και το δικό μας το θέλημα, ώστε να είναι τα πάντα και εν πάση ο Χριστός. Είναι αυτός για τον οποίον προηγουμένως μίλησε ο Απόστολος Παύλος όταν είπε «Χριστός είναι σταύρο με». Είναι ο σταυρός της τηρήσεως του Θείου θελήματος. Μα όταν επιχειρώ να τηρήσω το θέλημα του Θεού, νιώθω αντίδραση μέσα μου. Νιώθω τα πάθη μου. Νιώθω τον εγωισμό μου. Νιώθω κάτι να αντιστέκεται μέσα μου. Ο Απόστολος Παύλος το έζησε αυτό. Μας το περιγράφει. Δεν κάνω το καλό που θέλω, αλλά το κακό που δεν το θέλω, αυτό κάνω. Ποιος θα με γλιτώσει από το σώμα αυτού του θανάτου? Και δοξολογεί το Χριστό, γιατί χάρη σε Αυτόν λυτρώθηκε. Έτσι λοιπόν ο αγώνας μας είναι αυτός, να σταυρώσουμε την αποτυχία μας, την αμαρτία μας, δηλαδή τον εγωισμό μας. Και θέλω να σας θυμίσω αυτό που κι άλλοτε έχετε ακούσει από μένα. Αμαρτία είναι η αποτυχία. Η αμαρτία είναι η δική μας αποτυχία. Όταν αμαρτάνουμε, ο Θεός δεν παθαίνει τίποτα. Εμείς αποτυχαίνουμε. Και εμείς βιώνουμε καθημερινά τις αποτυχίες μας σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Οι καθημερινές αποτυχίες μας δείχνουν ότι δεν θελήσαμε να σταυρώσουμε το δικό μας θέλημα. Βέβαια, σε αυτή την πορεία υπάρχουν κι άλλοι σταυροί. Κάποτε ο άλλος είναι ο σταυρός μου. Μέσα σε ένα σπίτι, ένας ανάποδος σύζυγος είναι ο σταυρός για τη γυναίκα του. Μία ανάποδη σύζυγος είναι ο σταυρός για τον άνδρα της. Και το ερώτημα, θα σηκώσεις το σταυρό σου ή θα τον απορρίψεις? Έχει σημασία αυτό? Ναι. Γιατί? Διότι δια του σταυρού ήλθε η χαρά εν όλο το κόσμο. Και ουσιαστικά ποτέ δεν σκεφτήκαμε ότι μπορεί ο Θεός να μας στέλνει έναν άνθρωπο δίπλα μας ακριβώς για να αγιαστούμε. Αλίμον αν πιστέψουμε ότι το νόημα της ζωής είναι χαζοχαρούμενο. Αλίμον αν καταντήσουμε εμείς χαζοχαρούμενοι, που νομίζουμε ότι ο στόχος και το νόημα της ζωής είναι να θυρεύουμε ευκαιρίες, να θυρεύουμε καλοπέραση, να θυρεύουμε ψευτοδιασκεδάσεις και να σκορπίζουμε όντως την ύπαρξή μας δεξιά και αριστερά, χωρίς ποτέ να μάθουμε το λόγο της ύπαρξής μας. Ο Χριστός ρώτησε το ποτήριον, ο δε δοκέμει ο πατήρ, ου μη πει ο αυτό. Αν λοιπόν ο Θεός μας δίνει ένα ποτήρι που είναι ο άλλος που γίνεται ο σταυρός μας, εμείς δεν θα το πιούμε? Ή μήπως το ανεχόμαστε μεν, αλλά το βρίζουμε δε και του κάνουμε διαρκώς τη ζωή δύσκολη, γιατί τάχα μας σταυρώνει? Ο σταυρός είναι αγάπη, και όποιος δεν ζει έτσι τον άλλον σαν τον σταυρό του, τότε ακριβώς δεν ανασταίνεται, αλλά μένει ακόμα σταυρωμένος, έστω και αν απαλλαγεί από τον άλλον. Μπορεί όμως εγώ να είμαι ο σταυρός του άλλου. Το σκεφτήκαμε αυτό? Και τις περισσότερες φορές δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Εμείς είμαστε ο σταυρός του άλλου. Και μάλιστα το είπα και το πρωί, όποιος νομίζει ότι εκείνος είναι τέλειος, αυτός έχει καρφώσει σε ένα μεγάλο σταυρό αυτόν που είναι δίπλα του. Διότι αυτή η τελειότητα είναι η αποθέωση του εγωισμού. Και δεν υπάρχει εγωιστής που να μην είναι και σταυρωτής. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να το ψάξουμε κι αυτό. Μήπως εμείς σταυρώνουμε τους άλλους? Αλλά κι αν τελικά πιστεύουμε στα αλήθεια, μα εγώ έχω δίκαιο, θα έρθει ο Λόγος του Θεού και θα μας πει: «Ημείς οι δυνατοί, οφείλομεν τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζειν και μη εαυτής αρέσκειν. Και γάρ ο Χριστός ούχε αυτό ήρεσεν, αλλά καθώς γέγραπτε, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ». Ώστε έχεις δίκαιο, ώστε έχεις τη δύναμη του δικαίου και της αληθείας, λοιπόν ένα δρόμο έχεις: να στηρίξεις την αδυναμία του άλλου και όχι να του δώσεις μία για να πέσει πιο χαμηλά. Εκεί θα φανεί αν έχεις δίκιο. Ο λαός μας σοφότατα λέει: το καλό πρέπει να γίνεται και καλά για να είναι καλό. Αν το καλό δεν γίνεται καλά, πάβει να είναι καλό. Άρα λοιπόν, αν ο τρόπος που διεκδικούμε το δίκαιο και την αλήθεια μας είναι λαθεμένος, τότε δεν πρόκειται για το δίκαιο και την αλήθεια μας. Έτσι λοιπόν, η μόνη αληθινή συσταύρωση είναι ο αγώνας και η προσπάθεια να τηρήσουμε το θέλημα του Θεού. Και όταν ακριβώς αυτό προσπαθούμε, να τηρούμε τις εντολές Του, τότε σταυρώνουμε το δικό μας θέλημα. Το είπα και προηγουμένως, θα το επαναλάβω σύντομα. Η κρίση που υπάρχει σήμερα σε πολλές οικογένειες οφείλεται στο ασταύρωτο θέλημα των συζύγων. Ο καθένας και η καθεμιά διεκδικεί τον εαυτό του και το δικό του θέλημα. Και έτσι πλέον έρχεται ο πόλεμος, ο χωρισμός, η μάχη. Κι όμως όταν παντρεύτηκαν, στην ακολουθία του γάμου τους άκουσαν ότι το μυστήριον τούτο μέγα εστί, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν. Ότι το αρχέτυπο του γάμου είναι η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Τι κάνει η Εκκλησία? Υποτάσσεται στο Χριστό. Τι είναι η υποταγή? Ταπείνωση. Τι κάνει ο Χριστός? Σταυρώνεται για την Εκκλησία. Τι είναι η σταύρωση? Η άκρα ταπείνωση. Αυτό που λέγαμε στην αρχή, ο κενωτικός δρόμος. Η Εκκλησία υποτάσσεται, ο Χριστός σταυρώνεται και πού σώζονται? Στην Ανάσταση και στην αγάπη. Γιατί αυτό κινεί το Χριστό να σταυρώνεται, η αγάπη Του. Αυτό κινεί την Εκκλησία να αποδέχεται με εμπιστοσύνη αυτή την αγάπη, η δική της αγάπη. Έτσι λοιπόν, σε μας τι περισσεύει? Ένα πράγμα μόνο, ότι αποτύχαμε να ζήσουμε με αυθεντικότητα το γάμο μας. Παρόλο που ήρθαμε στην Εκκλησία, αλλά μάλλον περάσαμε χωρίς να ακουμπήσουμε την ουσία του μυστηρίου. Μέσα στην Εκκλησία και ο μοναχισμός και ο γάμος είναι δύο σταυρικοί δρόμοι. Όλοι, μοναχοί και έγκαμοι, καλούμεθα να κόψουμε το δικό μας θέλημα. Μέσα στο μοναχισμό, ο μοναχός κάνει υπακοή στον γέροντά του. Μέσα στο γάμο, ο ένας σύζυγος κάνει υπακοή στον άλλον και οι δύο κάνουν υπακοή στο θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το αποτέλεσμα του σταυρού? Η νέκρωση του θανάτου. Αυτό που στην αρχή φαίνεται σαν δική μας νέκρωση, είναι η νέκρωση του δικού μας θανάτου. Γιατί αυτός ο θάνατος κυοφορεί μια ζωή. Ζω ουκέτι εγώ, αφανίστηκε η ζωή του. Ζει δε εν εμή Χριστός. Να λοιπόν που γεννήθηκε μια άλλη ζωή. Να λοιπόν που σε αυτή τη ζωή που νεκρώθηκε, τη ζωή της φθοράς, μια καινούργια ζωή φύτρωσε, η ζωή της αγάπης του Θεού. Και ο άνθρωπος αυτήν την ζωή καλείται να ζήσει. Το τροπάριο που είναι τόσο γνωστό, το Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη, μας βεβαιώνει ότι δια του Σταυρού ήλθε η χαρά εν όλο το κόσμο. Μας εξηγεί δηλαδή ότι δεν υπάρχει αληθινή χαρά χωρίς να σταυρώσουμε ό,τι υπονομεύει τη χαρά. Και το ξέρουμε από την εμπειρία μας ότι αυτό που υπονομεύει τη χαρά είναι το πείσμα, ο φθόνος, ο εγωισμός μας με μία λέξη. Άρα λοιπόν η χαρά έρχεται όταν σταυρωνόμαστε. Τότε φέρνουμε χαρά. Ακόμα η εμπειρία της Εκκλησίας μας βεβαιώνει ότι ο Σταυρός είναι όπλον κατά του διαβόλου. Γι' αυτόν μας τον χάρισε η αγάπη του Θεού. Κύριε, όπλον κατά του διαβόλου, των σταυρών σου ημίν δέδοκας. Και ο διάβολος φοβάται το σταυρό. Και ο διάβολος συντρίβεται όταν οι άνθρωποι πορεύονται στη ζωή με φρόνημα σταυρικό. Γιατί τότε δεν βρίσκει τόπο μέσα τους. Δεν βρίσκει ευκαιρία να τους αναστατώσει, να τους διαιρέσει, να τους χωρίσει, να τους κάνει να υβρίζονται. Αλλά σταυρούμενος ο καθένας βλέπει στο πρόσωπο του άλλου τη χαρά του. Πόσο όμορφα το έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ το Σαρόφ. Όταν οποιονδήποτε άνθρωπο συναντούσε και σε οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, τον προσφωνούσε με τα λόγια «Χριστός Ανέστη, χαρά μου». Επειδή ο Χριστός Ανέστη, ο άλλος μπορεί να είναι πάντα η χαρά μας, ακόμα και τότε που γίνεται ο σταυρός μας. Και ο Άγιος Σεραφείμ σταυρώθηκε από πολλούς ανθρώπους, όμως αυτή γι' αυτόν ήταν η χαρά του. Και ακόμα η Εκκλησία μας θα ψάλει θριαμβικά: «Ο σταυρός σου, Κύριε, ζωή και ανάσταση υπάρχει το λαό σου». Και ακριβώς γι' αυτό τον εμπιστευόμαστε, γιατί από αυτόν απορρέει η ζωή και η ανάσταση, και από το δικό του ήθος απορρέει η ζωή και η ανάσταση του κάθε ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, το ήθος του Σταυρού είναι η κένωση και η αγάπη. Αυτό σημαίνει προσκυνώ το Σταυρό του Χριστού. Κατά συνέπεια, και το ήθος του Χριστιανού είναι η κένωση και η αγάπη. Είπα προηγουμένως ότι η Μεγάλη Σαρακοστή είναι η συμπίκνωση της πνευματικής μας ζωής. Η νηστεία των τροφών, η νηστεία των παθών, η αληθινή προσευχή ως έξοδος από τον εγωκεντρισμό και την αυτάρκειά μας είναι ακριβώς ο δρόμος της ελευθερίας. Διότι ουσιαστικά δεν δουλεύουμε τότε στα πάθη, αλλά ζούμε την αγάπη και την ελευθερία, γιατί αγάπη και ελευθερία περπατάνε πάντοτε μαζί, όπως εξηγήσαμε και εχθές το βράδυ. Έτσι λοιπόν, ας μη γελιόμαστε. Εάν τη ζωή μας θα την πάρουμε στα σοβαρά, τότε θα καταλάβουμε ότι η δική μας σταύρωση, δηλαδή η αποδοχή του θελήματος του Θεού, είναι ο μοναδικός δρόμος για τη δική μας Ανάσταση. Σε αυτήν την ζωή, αλλά και μετά την έξοδό μας από αυτή την ζωή. Αν τη ζωή μας την αντιμετωπίζουμε χαζοχαρούμενα, τότε το μόνο που θα πετυχαίνουμε είναι να σταυρώνουμε τους άλλους, ακόμα και τα παιδιά μας, για να γεμίζουμε με δυστυχία και αθλειότητα την ζωή μας, για να αποδεικνύουμε πόσο ανάξιοι της ανθρώπινης φύσης μας είμαστε, για να καταντάμε πιο γελοί και από τα δαιμόνια και να εξευτελίζουμε αυτήν την τιμή που ο Θεός την ανέδειξε με το δικό του σταυρό. Μακάρι λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε το δρόμο της αλήθειας και της ζωής και μακάρι να μπορούμε να ψάλουμε ο καθένας για τον εαυτό του ότι ο σταυρός σου Κύριε ζωή και ανάσταση υπάρχει όχι μόνο για το λαό σου αλλά και για μένα, και προσκυνούντες τον σταυρό του Χριστού θα βλέπουμε, δηλαδή βιώνοντες το σταυρό του, αυτό σημαίνει προσκυνούντες, όχι μια κίνηση των γονάτων αλλά ένα γονάτισμα της καρδίας, τότε πλέον θα πορευόμαστε την οδό που νοηματίζει και ανασταίνει τη ζωή μας. Μακάρι λοιπόν έτσι να βιώσουμε και αυτή την περίοδο, το υπόλοιπό της, αλλά και τη ζωή μας ολόκληρη, για να σταματήσουμε να την ρημάζουμε με τα ίδια μας τα χέρια. Η πραγματικότητα που μας κυκλώνει είναι όντως εφιαλτική. Και έστω κι αν αυτή τη στιγμή αισθανόμαστε ότι είμαστε μακριά από μερικές καταστάσεις, δεν θα μπορέσουμε να τις κρατήσουμε μακριά αν δεν αποκτήσουμε το ήθος του Σταυρού. Ας ευχηθούμε λοιπόν όντως να πάρουμε την απόφαση, να ακούσουμε την πρόσκληση, να πάρουμε το Σταυρό που ο Θεός μας εμπιστεύεται και να πορευθούμε στην ακολουθία των βημάτων Του, γιατί ο Χριστός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή και του σύμπαντος κόσμου, αλλά και του καθενός από μας. Καλό σας βράδυ.